20 časova. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. Danas je ponedeljak, 24. april 2017. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog sveštenomučenika Antipa, pobusani ponedeljak. Danas aktuelno. Slijedi kratak pregled informacija koje smo vam pripremili ove večeri. Visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije je sinoć služio večernju službu u podgoričkom naselju Konik na lokaciji koju narod potražuje za budući hram Svetog Vasilija Ostroškog. Zatim slijedi pregled informacija sa jučerašnjih bogosluženja na Tominu nedelju. U hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću svetu arherejsku liturgiju služio episkop budimljansko-nikšički gospodin Ioannikije. U Danilovgradu u hramu Svete prvomučenice Tekle ravnoapostolne svetu službu Božiju služio protojerej Željko Ćalić. A u Podgorici u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom svetom službom načalstvovao je visokoprečasni protojerej Stavrofor Mileta Pljajević. A u manastiru Savina svetu liturgiju služio jeromonah Makarije. Zatim bilježimo ostale informacije iz života crkve iz naše mitropolije. 22. aprila u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog organizovano je video predavanje za profesore i učenike ove bogoslovsko-prosvjetne ustanove, a predavanje je održala profesor dr. Aelita Doluhanjin, šef katedre jermenske drevne književnosti na Filološkom fakultetu Državnog univerziteta u Jerevanu. Poklonička agencija Odigitrija organizuje obilazak svetinjama Rusije od 14. do 21. maja. Zatim slijedi pregled informacija iz ostalih eparhija naše crkve. Slušamo da je molitveno u selu Mlaka kod Jasenovca obilježeno sjećanje na novomučenike Jasenovačke. Preosvećeni episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije na lokalitetu iznad Kazana služio molitvu sarajevskim Srbima ubijenim tokom poslednjeg rata. Arhijepiskop Ohridski mitropolit Skopski Jovan izjavio da crkveni raskol opterećuje odnose Skoplja i Beograda, ali da zato krivicu snosi samo jedna politička vrhuška i to ona u Skoplju. Iz hrišćanskog svijeta Papa Franjo opisao je danas neke od izbjegličkih centara u Evropi kao koncentracione logore. A danas širom Izraela su se oglasile sirene povodom sjećanja na holokaust. Iz svijeta kulture, svečanom akademijom u kripti hrama Svetog Save na Vračaru, sinoć obilježen dan bogoslovije Svetog Save. A Srpsko pjevačko društvo Sloga održalo sinoć vaskršnji koncert u hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Sarajevu.
Danas aktuelno.
Kao što ste već čuli prateći naš program, građani podgoričkih naselja Konik, Stari aerodrom i Vrela Ribnička pozvali su mitropolita Amfilohija da služi prvu večernju službu na budućim temeljima hrama Svetog Vasilija Ostroškog na Koniku. Visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije je u popodnevnim satima, tačnije u 18 časova, služio večernju službu u podgoričkom naselju Konik na lokaciji koju narod potražuje za budući hram Svetog Vasilija Ostroškog. Bogosluženjem je ozvaničen i blagosloven početak gradnje hrama. Službi je prisustvovao veliki broj vjernog naroda i sveštenstva, a među prisutnima na večernjoj bili su i predstavnici katoličke i islamske vjerske zajednice. Proslavljamo Vaskrsenje Hristovo, Hristove riječi na ovom mjestu gdje započinje gradnja hrama Svetog Vasilija Ostroškog, najavio je mitropolit dodavši da je i to jedno od Božjih čudesa. Mitropolit Amfilohije također je naglasio da je peticiju za početak gradnje hrama potpisalo preko 7000 građana, a među njima su ne samo pravoslavci već i katolici i muslimani. Ove mitropolitove riječi naišle su na aplauz oduševljenja. Da se osvijetli i oboži ovo mjesto i da se u hramu ljudi zbratime, da jedni drugima praštamo grijehe i da se među nama razvija ljubav bratska, kazao je između ostalog mitropolit.
To je duh i dah svetoga Vasilija koji je to pokrenuo, tu ideju, to bude baš ovdje na ovom mjestu, da mu vi koji ste ovdje na koniku, bez obzira čak i kome i pripadate, naročito te podjele partijske, tu nikakve nemaju osnove partijske i druge i nacionalne, i ovdje je jedinstvo u vjeri, u svetinji, i ta odgovornost i dug svetom Vasiliju Ostroškom. Ovaj grad duguje Bogu i svetom Vasiliju Ostroškom u najtežim vremenima. Sveti Vasilije Ostroški, koliko je duša koje hrljali njemu i dan danas hrli iz Podgorice grada, i svi dobijaju, svaki dobije utjehu neku, dobije od svetog Vasilija dar neki nebeski, pa zar nije red da vi ovdje Koničani, Podgoričani, da mu vratite za te njegove darove i na njegovu ljubav da uzvratite svojom ljubavlju. Njegov je to, njegova je to zamisao, svetog Vasilija Ostroškog. Ja se nadam da neće naći ni jedan ovdje razuman čovjek koji će da spriječi i da se ovaj hram ovdje što skorije vrijeme da se on podigne na ovom mjestu.
Podsjetimo da je nedavno podnijet zahtjev glavnom gradu o ustupanju zemljišta na prostoru stare pijace na Koniku za potrebe izgradnje hrama svetog Vasilija Ostroškog. Ovim povodom otac Mirčeta Šljivančanin, paroh Podgorički, nedavno je kazao da je podizanje hrama na Koniku želja stanovnika tog dijela grada stara dvije decenije. Predstavnici Mitropolije Crnogorsko-Primorske mišljenja su da razvoj grada i zadovoljavanje potreba rastućeg broja stanovništva mora pratiti i zadovoljavanje njihovih duhovnih potreba. Usvojenim detaljnim urbanističkim planom za ovaj dio grada su predviđene dvije parcele namijenjene za vjerske objekte, a jedna parcela je 2013. godine dodijeljena Mešihatu Islamske zajednice. Iz Mitropolije su kazali da je do sada bilo obećanja da će se po uklanjanju pijace ideja realizovati, te da se nadaju pozitivnom odgovoru glavnog grada na podnijeti zahtjev. Emisiju Danas aktuelno nastavljamo pregledom informacija sa bogosluženja na Tominu nedelju. Prva informacija nam stiže iz eparhije Budimljansko-Nikšićke. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Joanikije, služio je u drugu nedelju po Vaskrsu Tominu svetu arherejsku liturgiju u sabornom hramu svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Vladici je sasluživalo sveštenstvo Nikšićkog arherejskog namjestništva uz molitveno učešće vjernog naroda. U liturgijskoj besjedi preosvećeni episkop Joanikije je kazao da se na sveti dan Antipaske Tomine nedelje prisjećamo drame svečovječanske i svekosmičke, velikog petka i smrti Hristove.
Ta drama razješena je Hristovim vaskrsenjem. Ta drama koja je potresla nebo i zemlju i svaku dušu vjerujuću, svaku tvar. To je bila isceljujuća drama, iskupiteljna, obnavljajuća. Ali uz ovu bogočovječansku dramu vidimo i našu ljudsku i bolje je razumijevamo, pa vidimo da su i sveti apostoli Hristovi, očevici i učenici njegovi, očevici njegovih čudesa, njegovih čudesnih djela, slušaoci njegovih božanskih riječi, povremeno imali teškoća sa vjerom. Apostol Petar, koji se zaricao, iako ga svi izdaju, ako svi izdaju Krista, on će ostati vjeran. A Gospod ga kratko opominje: Petre, Petre, dokle pijetao ne zapjeva, tri puta ćeš mi se odreći. Prosto čovjek ne zna vrlo često i dokle je stigao. I vrlo često zastrani na jednu ili na drugu stranu, ili precijeni sebe, ili podcijeni sebe. Kakva li je tek bila Judina drama, to je otpadništvo, ali to je tragedija jednoga čovjeka. Tragedija koja je kao neka mogućnost, iako je to pad, ali može čovjek i da padne. Ali vidimo i ne manju dramu nego Petrovu, Tominu dramu. A zapravo svi se mi negdje nalazimo u tim relacijama i svi prolazimo kroz neku sopstvenu dramu u ovome životu. A ima i drama vjere. To je po svoj prilici najobuhvatnija drama. A ova božanska drama, ona nas isceljuje, preporađa, očišćuje, obnavlja, vraća nas Bogu jedne drugima. I zato Vaskrsenje jeste najradosniji praznik. Hristovo Vaskrsenje je i naše Vaskrsenje, zato što nas je Gospod svojim Vaskrsenjem učinio učesnicima, pričasnicima njegove pobjede na smrću i novog života.
Protojerej Željko Ćalić, paroh Danilovgradski, služio je svetu službu Božiju u drugu nedjelju po Vaskrsu, Tominu nedjelju, u sabornom hramu svete prvomučenice Tekle ravnoapostolne u Danilovgradu. Nakon pročitanog svetog evanđelja, otac Željko se besjedom obratio sabranom vjernom narodu, u kojoj je govorio upravo o značaju proslavljanja Tomine nedelje.
Sveto evanđelje je evanđelje o onome u čovjeku što se koleba, onom nevjernom Tomi, svakom od nas. Svi smo mi pomalo i počešće nevjerne Tome. Kada naši postupci, naše riječi, naša djela nisu saobrazni našoj vjeri, iako mi kažemo da vjerujemo, iako je sveti apostol Toma od početka bio jedan od učenika 12 apostola Hristovi, ipak kao što vidimo, naravno pod opuštenju Božije, ništa ne biva bez opuštenja Božije, sveti apostol Toma nije vjerovao svojoj sabraci i drugim apostolima koji su mu rekli da su vidjeli Gospoda. I kažem opet, pod opuštenju Božije, sam je rekao, dok ne vidim rane od klinova njegovim rukama i ne metem ruku, rebra njegova, neću vjerovati. Zaista čovjek kao čulno biće po svojoj slabosti podvodi presuđivanju samo ono što je čulno, dohvatljivo i vidljivo. Međutim, ono što nije vidljivo i ono što se prihvata vjerom, najteže prima, zato što je čovjek ostao čulan posle svoga pada u raju. Do današnjih vremena čovjek je mnogo više čulno nego duhovno biće i mora da uloži veliki napor i da taj napor svoj temelji na vjeri u Gospoda da bi postao duhovan. U stvari to je glavni jedini cilj našeg hrišćanskog života.
U prvoj nedelji nakon Paske, kada se sjećamo svetog apostola Tome i javljanja vaskrslog bogočovjeka Hrista, odslužena je liturgija svetog Jovana Zlatousta u crkvi svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici. Svetim evharistijskim sabranjem načelstvovao je visokoprečasni protojerej Stavrofor Mileta Kljajević uz molitveno učešće visokoprečasnog protojereja Stavrofora Miluna Femića, dok je štecirao Nikola Stanišić. Za pijemnicom su bili polaznici iz škole pojanja, horovođe Snežane Popović. U manastiru Savina na Tominu nedelju svetu službu Božiju je služio jeromonah Makarije, koji se u toku svete liturgije pastirskom besjedom obratio sabranom vjernom narodu, u kojoj između ostalog rekao da je veliki Bog naš i velika je sila njegova i poznanje njegovom nema kraja. Također je napomenuo da nema većeg promašaja u životu nego doći na dno pakla gdje je odsustvo Božje i gdje nema toplote ni svjetlosti.
Mnogi su se u životima i istoriji pokazali, vodeći se svojom mišlju, najveći protivnici Božji, mnogi su, vodeći se svojom mišlju, ubijali proroke, progonili svete Božije ljude i sve to misleći da Bogu službu čine. Kako tada, tako i danas, istorija se uvek ponavlja i sva pokoljenja polažu isti ispit, da poznaju jedinog istinitog Boga, Gospoda našeg Isusa Hrista. Onaj koji ne poznaje Boga, onaj luta, vodeći se svojim mislima, i ako se ne dozove te svoje misli, te njegove misli, odveće ga, kako kaže mudri Solomon, na dno pakla. Zato je Gospod čovjekoljubivi i dao ljudima pokajanje kao mogućnost da se vrate u naručje Oca koji ih voli.
U Bogosloviji Svetog Petra Cetinskog organizovano je u subotu video predavanje za profesore i učenike ove bogoslovsko-prosvetne ustanove. Predavanje je održala profesor dr. Aelita Doluhanjan, šef katedre jermenske drevne književnosti na Filološkom fakultetu Hačatur Abovjan Državnog univerziteta u Jerevanu. Uvažena profesorka održala je predavanje o Movsesu Horenaciju, Mojsiju iz Horena, učeniku Mesropa Maštoca, jermenskom prevodiocu, pjesniku i istoričaru iz 5. vijeka. Predavanju su prisustvovali profesori i učenici Cetinske bogoslovije koji su pratili preko video linka i pokazali interesovanje za ovu veoma zanimljivu ličnost iz jermenskog naroda, poznatom kao jermenski Herodot. Predavanje sa ruskog jezika prevodio je svršeni bogoslov Cetinske bogoslovije Predrag Mijanović, koji je ujedno prvi student iz Srpske pravoslavne crkve i mitropolije Crnogorsko-primorske koji studira u Jerevanu na Jermenskom državnom univerzitetu.
Gost u našem programu danas je bio Slavko Krstajić, direktor pokloničke agencije Odigitrija. Sa njim je razgovarala koleginica Olivera Balaban.
Odigitrija vodi na hodočasničko putovanje u svetu Rusiju od 14. do 21. maja. Ovo je možda pravo vrijeme da obavijestimo slušaoce i da pozovemo da vam se priključe na ovom zaista divnom putovanju.
Rusiju obići teško se može i godinama, sva ta mjesta i sve značajnije destinacije obiće. Tako da za tih nedjelju dana puta otprilike se obiđe sve ono što je moguće obići u kratkom periodu i vidjeti što je najbitnije. Znači put je podijeljen otprilike u dva dijela. Prvih, no, jedan dio je boravka u Moskvi i okolini i svetinjama Moskve i okoline, i drugi dio je Petrograd sa njihovim svetim mjestima i značajnim destinacijama i punktovima. Organizovali smo put tako da se noć putuje spavaćim kolima iz Moskve do Petrograda, tako da smo, da ne gubimo vrijeme u putu, a isto tako to je luksuzan voz koji se obraća na ovoj relaciji, otprilike je tako i u povratku, kada se obiđu sve svetinje Petrograda, onda se vraćamo u Moskvu isto vozom. Obići će se sve ono što svi koji se interesuju za to žele da vide, kažem, a što se može u ovom kraćem periodu vidjeti. U Petrogradu će se obići sva sveta mjesta koja su interesantna, Gačino, gdje su bile, recimo, ove, kako ih Rusi nazivaju, gačinske svetinje koje se sad nalaze, velike hrišćanske svetinje koje se sad nalaze u Cetinskom manastiru, odnosno Bogorodice Filerimos koja je u muzeju. Dalje je grobnica svete Ksenije Peterburske, Aleksandronevska lavra sa Vaznesenskim saborom u kojem su grobovi i vladike Vasilija Petrovića, koji je za to vrijeme relativno često boravio u Rusiji, dok je vladika Sava bio na tronu mitropolita Cetinskih. On se tamo i upokojio i tamo je i sahranjen. U povratku, znači, Moskva i ostali detalji, grob Dostojevskog, sve što je bitno značajno, ćemo obići po Petrogradu, ovu Petrogradsku duhovnu akademiju. U Moskvi hram Hrista Spasa, Svetenski, Danilovski, Donski manastir, ići će se i do onda ovaj Moški blažene matrone Moskovske, ići će se i do Optine pustinje. Tako da otprilike ukratko ovaj to je neki program, onaj koji se interesuje mi ćemo mu rado poslati ovaj naš program da pogleda i da se ovaj upoznaju sa sadržajem svega toga. Cijena je nekih 840 evra i tu je uračunato sve, avio karta povratna, karta Moskva Petrograd, boravci u hotelima i ishrana u hotelima, vodičke usluge, sve dodatne takse.
Razgovor u cjelini sa Slavkom Krstajićem, kao i tonske zapise besjeda koje ste večeras čuli, u cjelini možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušaoci, pratite centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno, koju nastavljamo informacijama iz ostalih eparhija naše Svete crkve. Slušamo informaciju iz eparhije Slavonske. Dan sjećanja na proboj jasenovačkih logoraša 22. aprila 1945. godine molitveno je obilježen u Mlaki, u episkopiji Pakračko-Slavonskoj. Svetom liturgijom načelstvovali su mitropoliti Crnogorsko-Primorske Amfilohije i Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije zajedno sa episkopom Pakračko-Slavonskim Jovanom. Nakon liturgije i osvećenja konaka sestrinstva manastira Jasenovac od strane mitropolita Porfirija, vladika Jovan je pokazao arhijerejima, visokim zvanicama iz Republike Hrvatske, Republike Srbije i Republike Srpske, kliru i vjernom narodu, nedavno otkrivenu ustašku bolnicu u selu Jasenovac, koja se nalazi na imanju porodica Trivunčić i Klincov, a sastoji se od uđerice u kojoj su obitavali ljekari, logoraši, Jevreji i štaglja, čije su prostorije korišćenje za liječenje ustaških čuvara logora. Vi ste, poštovani slušalci, tonske zapise sa molitvenog sjećanja na novomučenike Jasenovačke 22. aprila u selu Mlaka nadomak Jasenovca imali priliku da slušate u našoj emisiji Jerusalim od zlata, koja je emitovana u nedjelju.
Arhijepiskop Ohridski mitropolit Skopski izjavio je da crkveni raskol opterećuje odnose Skoplje i Beograda, ali da krivicu za to snosi samo jedna politička vrhuška i to ona u Skoplju. On je rekao da je pravoslavna Ohridska arhijepiskopija do skoro tretirana u Makedoniji kao državni neprijatelj i da je on osuđen zbog vjerskih ubjeđenja. Ne znam da li su posljednji događaji u vezi sa političkom krizom nešto promijenili u tom pogledu, ali sigurno je da je dugo vremena unazad vladina politika u Skoplju tražila i izmišljala neprijatelje tamo gdje ih nema. Kazao je mitropolit Jovan za večernje novosti. Mitropolit Jovan, koji je gotovo 16 godina proveo po makedonskim zatvorima, kaže da je njegova jedina krivica bila uspostavljanje jedinstva sa Srpskom pravoslavnom crkvom i da je apsurdno nekoga u 21. vijeku osuditi na zatvorsku kaznu samo zbog njegovih vjerskih ubeđenja. On je napomenuo da je prije nekoliko godina završen ponovni sudski proces koji je vođen protiv njega, dvojice episkopa, dvojice sveštenika, 4 monahinje i 9 vjernika pravoslavne Ohridske arhijepiskopije, među kojima su i njegova majka i sestra. Krajem marta sud je donio novu presudu kojom sam osuđen na zatvorsku kaznu koliko sam vremena proveo u zatvoru. Uslovno su osuđena još dvojica laika, a ostali su oslobođeni, kazao je mitropolit Jovan, koji je 2015. godine izašao na slobodu. On je naveo da nova presuda ima neku pozadinu i da to ne dozvoljava da se pravoslavna Ohridska arhijepiskopija bezrezervno otvori za obnovljene razgovore sa Makedonskom pravoslavnom crkvom, koja je još u raskolu. Mitropolit Skopski Jovan napomenuo je da je zahtjev za registraciju državnim organima u Skopju pravoslavna Ohridska arhijepiskopija podnijela još 2004. godine, ali da je već dva puta odbijena registracija, zbog čega su se obratili Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, ali da do danas nema nikakve presude. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zagrebačko-Hercegovački i Primorski, gospodin Grigorije, jutros je na lokalitetu iznad Kazana služio molitvu sarajevskim Srbima, ubijenim tokom posljednjeg rata. Pred odlazak na kazane, vladika Grigorije, koji je i administrator Mitropolije Dabrobosanske i predsjedavajući Međureligijskog vijeća, kazao je da kreće na hodočašće da bi se odala počast svim žrtvama i da taj put treba preći u tišini.
Emisiju danas aktualno nastavljamo informacijom iz hrišćanskog svijeta. Čućete izjavu pape Franje, kao i informacijom iz Izraela, gdje su se danas oglasile sirene povodom sjećanja na holokaust.
Širom Izraela danas su se oglasile sirene, a ljudi su zaustavili automobile, izašli i stajali mirno 2 minute u znak sjećanja na 6 miliona jevrejskih žrtava holokausta. Ovaj ritual je centralni događaj godišnjeg dana sjećanja na holokaust i sistematsko ubijanje ljudi u nacističkoj Njemačkoj tokom Drugog svjetskog rata. Ovo je jedan od najvažnijih dana u izraelskom kalendaru, a prigodne ceremonije održavaju se u školama i društvenim centrima. Kafići i objekti za zabavu se zatvaraju, a televizijske i radijske stanice emituju dokumentarne programe o holokaustu i njegovim žrtvama. U holokaustu je ubijena trećina svih Jevreja. Država Izrael, osnovana 1948. godine, a stotine hiljada preživjelih našli su utočište u njoj. Papa Rimski Francisko opisao je neke od izbjegličkih centara u Europi kao koncentracione logore. Ti izbjeglički kampovi, tako mnogo ih podsjeća na koncentracione logore, prepuni su ljudi jer sve ukazuje na to da su međunarodni sporazumi važniji od ljudskih prava, kazao je Papa Rimski. Papa Francisko je juče odao počast ženi hrišćanki koja je ubijena pred očima supruga muslimana. Prema papinim riječima, militanti su od žene zatražili da baci raspeće i nakon što je odbila, zaklali su je pred mužem. On je istakao da je upoznao supruga ubijene žene tokom njegove prošlogodišnje posjete izbjegličkom kampu na ostrvu Lesbos u Grčkoj. Ne znam šta se s njim dogodilo, ukoliko je uspio da izađe iz svog koncentracionog logora i da li je otišao negdje drugo. Pogledao me i rekao da je musliman, a da je njegova supruga bila hrišćanka, kazao je Papa Rimski. Papa Francisko je izrazio želju da će ubijena ostati u sjećanju uz ostale mučenike u Bazilici Svetog Bartolomeja u Rimu, gdje je poglavar Rimokatoličke crkve juče održao vjersku službu.
Emisiju danas aktualno privodimo kraju, bilježimo 2 informacije iz svijeta kulture. Sljedeći tonski zapis stiže nam iz Beograda, gdje je svečanom akademijom u kripti hrama Svetog Save na Vračaru sinoć 23. aprila obilježen Dan bogoslovije Svetog Save. Tonski zapis pripremili kolege Radija Slovo Ljubve.
U prisustvu preosvećenog episkopa Topličkog, gospodina Arsenija, vikara patrijarha srpskog i nekadašnjeg učenika bogoslovije Svetog Save, rektora Beogradske bogoslovije, protojereja Stavrofora doktora Dragana Protića, profesora, učenika, predstavnika kulturnog i javnog života Beograda i brojnih građana, izveden je dramski prikaz spaljivanja moštiju Svetog Save u izvođenju i po scenariju učenika bogoslovije. Tokom svečane akademije premijerno je prikazan i film o bogosloviji Svetog Save, urađen u produkciji televizije Hram, a prisutni su uživali i u nastupima hora bogoslovije Svetog Save i pevačke grupe Vidovdan.
Čast mi je da vas pozdravim u ime bogoslovije Svetog Save i svoje lično, da vam zaželim prijatan boravak u ovoj predivnoj kripti hrama koji je posvećen Svetom Savi, čije ime i naša škola, nadam se, dostojno nosi. Više od 2 veka bogoslovija u Beogradu deluje, iz nje su proizašle mnoge generacije pastira na njivi gospodnjoj koji su širom naše zemlje, a i po svetu propovedali i propovedaju Hristovo evanđelje. Trudimo se da budemo dostojni nasljednici i sledbenici onih o kojima ste malo pre iz uvoda čuli, da širimo evanđelsku nauku, a uzor nam je Sveti Sava, čije ime ponosno naša škola nosi.
Povodom obeležavanja 207 godina postojanja bogoslovije Svetog Save, otvorena je i izložba fotografija koje oslikavaju istorijski put bogoslovije od njenog nastanka do današnjeg dana. Bogoslovija Svetog Save najstarija je obrazovna ustanova u Beogradu. Osnovao ju je 1810. godine Dositej Obradović. Upravitelj bogoslovije bio je iguman manastira Feneka Vićentije Rakić. Radila je 3 godine. Sa propašću ustanka 1813. godine bogoslovija je prestala sa radom. Posle 23 godine obnovio je mitropolit Petar Jovanović, otvorivši 1836. godine klirikalnu školu u Kneževom konaku u Kragujevcu.
Srpsko pjevačko društvo Sloga pod rukovođenjem dirigenta Stefana Mojsilovića održalo je sinoć vaskršnji koncert u hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Sarajevu. Na programu ovog najstarijeg hora u Sarajevu našla su se dijela pravoslavne crkvene muzike Petra Ilića Čajkovskog, Sergeja Vasiljevića Rahmanjinova, Kornelija Stankovića, Vlade Miloševića, Stevana Stojanovića Mokranjca, Irine Denisove, arhijepiskopa Jonatana i drugih. Mojsilović je kazao da je sinoćni vaskršnji koncert, koji se održava drugu godinu za redom, nastavak liturgijskog slavlja kroz koncertno izvođenje. U crkvi, u kojoj je jedna od najljepših akustika u hramovima Srpske pravoslavne crkve, pokušali smo da dočaramo ono što stvarno predstavlja Vaskrs, onu radost Vaskrsenja Hristovoga kroz kompozicije domaćih i stranih autora, istekao je Mojsilović. Prema njegovim riječima, ovakvim događajima sprovodi se i neka vrsta misije o kultiviranju naroda, odnosno da ljudi čuju šta je to horsko pjevanje, da osjete šta su praznici. Paroh Dolački Čedomir Đelmo kazao je da se organizovanjem ovog događaja željelo da najveći hrišćanski praznik Vaskrs, osim svetih liturgija, bude obilježen i vaskršnjim koncertom. Čovjek je kompleksno biće i osim materijalnih, potrebne su mu i duhovne stvari, istakao je Đelmo i dodao da se čovjek u ovom 21. vijeku sve više vraća duhovnosti. Organizatori izuzetno posjećenog koncerta bili su Srpsko pjevačko društvo Sloga, Crkvena opština Dolačka i Srpsko humanitarno udruženje Dobrotvor.
I za kraj večerašnjeg izdanja emisije danas aktuelno da čujete kako vas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. Promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za ponegdje slabu kišu ili pljusak, prvenstveno u jugozapadnim i zapadnim predjelima tokom prvog dijela dana. Vjetar u sjevernim predjelima i na primorju umjeren do pojačan, na udare ponegdje i jak južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od minus 2 do 12, a najviša dnevna od 9 do 20 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno, pratite emisiju Uspomene Serafima Kašića. U 21 čas na programu je emisija Na kraju vidjela, a u 22 časa Katedra. U 23 časa slušamo Žitija svetih. Ove večeri, poštovani slušalci, vama zahvaljuju na pažnji i žele prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Olivera Balaban i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse!